Тепліяр Азатлык радиосы. Салам алек, кадырлы диңнәйчеләр. Шун 2023 елның 1 январы, хептәнең якшәмбе көне.
Әзер ки ярым сәгатьлек юри тепліесемезнең дәвамында ийән тарихы ирен 2022 елда дөнья аренасында Түркменстанда булган мөһим вакыйгалары, етлен тепкитләре гүзайлар. Бүгенге программаны Фәхра
ве Мердан алып барыяр.
Сәхра, кечен елін дуамында Түркменистанның дұрмысында болын мөхім ақаларын бейірі хем Новоттағы илат жазуы болды.
Хауа Мердан, ием 10 елден хем аша вақт вәрі илатының саны барыды дымян Түркмен хәкіметлерінің бұйылқы жазуын нәтижелеріні хем көпчілігі етіріп, етірмәжектігі хенидем нәмәлім болмауында қалияры. Бұ барыдағы кейіншілейін сиынымызы дыңләлейін.
Түркменистанды илатың ве ясайчай қорының ұстан тұтма жазуы тамамланды. 17-20 декабр аралыгында кечирилген бу чара соңку йылларның дәвамында экленч көздөгүндө дасына чыккан адамдардын көпөлөндүгү, сейледе юрдун демографик кризисинин босогосунда дурондугу баарындагы маалыматтарга кабат келди. Сол бир вакытта 15 жыл бери илатынын таны барыда маалымат бермеген түркмен хакимиятларынын соңку кечирилген илат жазуунун нетижелерин хем көпчүлүгү ашкар эдип этмежектиги сорук астында болмогунда калыяр. Түркмен hükümeti ilat yazıbı 2022 cevizlik, bahtiyarlık, rövüşen gelecek sığarı astında geçirilen suyulukı ilat yazıbının devamında tanı teknologiyaların giyinden ulanılandığını, seylede mağlumatları yığınamak, işlemek, hem de yayretmek işlerinde hazırki zaman encamlarından ve programı üçüncülüğünden peydalanılandığını aytti. Resmi medya ilat yazıbının devamında BMG hem de onun yürütülestirilen idarları sol tanı ilat kazınası, Яғни UNFPA, БМГ-нің статистика бөлімі ве белгілі ұғырдыс түзімлері білен нәтижелі қызметташлық еділендігіне хем хабар берді. Түркменистан бұл жылғы илат жазуының эсасы өзепесінің юрдың илатының демографик түзімі, тұрмыс иқтисади жағдайы барды анық мағлұматтары алмақтан ибараттығыны, сейлі мағлұматтарын дәулет сиясатын ислап таярламақ, мейл намылстырмақ, хем де долондырмақ үшін мөхім әхметі иедігіне айтты. Hakimiyetler yazıbı geçiricileri onların yürüyte sahadet namısı, keltekçisi, hem de yasıl renkli, ilat yazıbının nisani şekillendirilen yasıl torbası boyunca tanap olacaktığını aydıp, rahatlardan 4 tane ayrı elektron yazıbı kağıdı esasında mağlumat yığınılacaktığını meyelim ediptiler. Birinci yazıbı kağıdında binanın görünüşü, kurulan dövri, yasay sayının divarlarının materiali, üçüğü ve üylerinin sanı vardı da mağlumat. İkinci yazıb kağıdında yaşayış sayı eyeçiliğinin görünüşü, otoqların sayını ve görünüşleri, meydani, cemaat huzurluğu hizmetleri ve internet üçüncülüğü barədə məqlumat. Üçüncü yazıb kağıdında yaşayış sayıda yaşayan adamların sayını, onların öy huzurluğunun baş tutununa bolan qarındaşlıqları barədə məqlumat. Dördüncü yazıb kağıdında adamların yaşı, milleti, cinsi, doğulan yeri, dili, rahatlığı, maskala yağdayı, bilim derecesi. İş bilen mesğulluğu girdicisinin çeşmeleri barada mağlumat toplandı. Sol bir vaqtta habarçılarımız ilat yazıbının ilkinci günlerinde kəvir bidudunçuluklarının hem bolondoğuna aittiler. Türkmen basıda ilat yazıbı basılandı, ritmiler qalplığı yol veriyar. Propiskada bolan raayetler ve içirki migrantlar iki sapar yazgıdan geçirilyar. Her bir öyde sol vaqt bar bolan adamlar hem yazyarlar, seyle de yazgıda bolan emma yasamayan adamlar hem hasabı alyarlar deyip, Balkandaki habarçıyımız 19. dekabrda habar veripti. Mundan başqa da ritmiyelerin yazıbı yürüyte okuvları geçen hasaplayıcıların geçirecektiğini ıglan etmeğine qaramızdan, dürlü tevitlerde Moğolyumların hem bu işleri çekilendiği varada mağlumatlar qovusti. İlat yazıbını geçirmek işlerine hakimlerin işgarları bilen bir hatarda her mektepten azından 5 Moğolyum çekilyar. Olar soğuk kovvada öyleri aylanıp ilat yazıbı üçün mağlumatları yığınayarlar, ve bir heptedin qovraq vaqt isa gelmeyarlar. Dangdan öylerinden çıkan mugolyumlar gece qaranqıda öylerine varyarlar dip, marlı xabarçıyımız 23. dekabrda gurrun veripti. Ol bu işlere qatnasmaqtan yüz uğran mugolyumlara isten qovulma qovpının avanandığını hem sözün oğustu. Sol bir vaqtta Türkmen hakimiyetleri bu yılki ilat yazıbının neticelerini köpçülüğü ayan edip etmecektiğini aydınlaştırmayarlar. Önki yıllarda yurdun ilat hananın depkinini üsyandığını öngü sürün Türkmen hakimiyetleri 2012 yılda geçirilen sonki ilat yazıbının neticelerini hem köpçülüğü yetirmediler. Bunun bilen bağlılıkta Türkmen hakimiyetleri BMG'nin bilirmenlerinin ilat yazıbının neticelerini mundan beylak nesir etmek varadaki tikliplerini öğrenmeyi tayardıklarını aittiler. ilat yazyw meselesinde Türkmenistan bilen BMG'nin arasındaki hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýitirdi we halkara kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda ilat yazyvynyň netijelerini çap etmek boýunça hünärmenleriň tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk görkezildi diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda 19-njy dekabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Bu beýanat Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepa Hajiýewiň BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşusunda edildi. Emma türkmen diplomati netijeleriň nesir edilmegine degişli planlary aýdyňlaşdyrmady we olaryň çap edilejekdigini hem anyk aýtmady. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ilat ýazywynyň dowamında hyzmatdaşlyk edendigini aýdýan ilat gaznasynyň ýagny UNFPA-nyň 14-nji iýulda çap edilen maglumatynda raýatlar tarapyndan hüdürlenen maglumatlaryň statistika bardaky döwlet komiteti tarapyndan diňe statistik maksatlar üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Emma munyň ilat ýazywy bardaky maglumatlaryň diňe içerki ulanyş üçin peýdalanyljakdygyny ýa-da köpçüligi äsgär edilejekdigini aýdyňlaşdyrmaýar. Bu ağırlıkta azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has bir çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözlegünde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň ykdybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töwereği Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýlede ýurdun häzirki ilatynyň 2.7, 2.8 million töwereginde digini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmese de, ýurdun ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki ugrularynda hem sinnaty bolýar. Suýulyň may aýynda Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyny ünsi çekdi. Maglumata göre 2009-njy ýylda 115,000 uçurum hasaba alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82,000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33,000 adama deň boldy. Durly çeşmelere göre Sowet Soýuzynyň dargamagyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda Garasyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mirdan ýangy makalaňda hem belleşiň ýaly dürli, emma esasan gün güzaran aladasynda köp sanly Türkmenistanda geçen ýyl hem daşary ýurtlary esasan hem Türkiýe çykmak ugrunda tagalla etdi.
Türkmen häkimetleri bir tarapdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtdy. Hususan da Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrunda ýeterlik tagalla etmezlikde tanqidlenen bolsa, beýlik tarapdan geçen ýyl türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Türkiýedäki türkmen aktivistlerini basyşlaryny artdyran ýyly boldy. 2020-nji ýylyň dowamında Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolan ýagdaýlary bardaky synymyzy diňläliň.
2020-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin iň aýgytly ýyllaryň biri bolsa gerek. Sebäbi Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlary üçin wizaly syýahat etmek düzgününi girdi. Şeýlede geçen ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň iň köp basyş gören ýyllarynyň biri boldy. Tamamlanan ýylyň birinji ýarmy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň soňky 2 ýylyň dowamında bolşýaly aktivleşme bilen tapawutlandy. Hususan da bu ýyl pandemiýa sebäpli ýatyrylan Çor qatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegini sorap, Istanbulyň aeroportunda ýüzlerçe türkmenistanlynyň üýüşmegine şaýatlyk etdi. Ýylyň ilkinji aýynda türkmenistanly ýaşulynyň watanyna gaýtmak umydy bilen 14 gün Istanbulyň aeroportunda oturandygy, mart-awgust aýlary aralygynda bolsa şeýle raýatlaryň sanynyň ýüzlerçe adama ýetendigi mälim boldy. Awgustyň başynda olar ençeme gerek protest çäresini hem geçirdiler. Türkmen howa ýollarynyň Istanbuldaky kassasynyň öňüne üýüşen raýatlar agentliginiň işgärlerini hiýlegärlikde aýpladylar we türkmen hökümetinden özleriniň watana dolanmagy üçin uçur gatnawyny ýola goýmagy talap etdiler. Protestleriň ideýany Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky taýýarlyklaryny güýçlendirdi. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda hepdede adyndan 2 uçur gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda aktivizmiň mewjudlygynyň türkmen hökümetine karşı karşı nägilelik proteslerinin yığcımlaşmağının iyidiyanı 3. sentyabrda Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği, kəbir Türk media serişteler tarafından belki dünyada birinci gedek bolyan yağday deyilip həsiyetlendirilen haiş bilen Türkiye'nin hakimiyetlerine yüzlendi. Onda Türkmen tarafı Türkiye'den Türkmenistan'ın rahatlar için vaatlayın esasda dürlü görünüşlü vize düzgününün giyirdilmeğini soradı. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentyabrda gol çeken değişli kararı bilen Türkiye'nin daşarı yurtlular ve halkara goru hakkındaki kanunun 18. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın rahatlarının 30 gün mühlet bilen Türkiye vizası siyahat etmeklerine ruhsat beriyen düzgün yatırıldı. 15 yıl veri yurtların arasında saklanan vizasız düzgün Türkmen rahatlarının yurtta ençeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında kazanç için Türkiye'ni saylamağına esası sebeplerin biri bolupdı. Türk hakimiyetlerinin 22. dekabrda çap eden sonku mağlumatına göre Türkiye'de 213 minden kovrak Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen yaşayar. Resmi del çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının şu sanda bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların resmi sanlardan ençeme esse yokurdu onu çaklayarlar. İki yurdun arasında viza rejiminin dikeldilmeğinin iyidiyanı bu devletlerin arasında pandemiye aladaları sebeple yatırılan kadalı uçur katnoları hem desine dikeldildi. Türkmen ministerliği öz haişini Türkmenistan'ın rahatlarının Türkiye Respublikası'nda bolmakları bilen bağlı düzgünleri kemilleştirmek ve ulumlayın esasda alıp barmak maksadı bilen deyip esaslandırdı. Yönü Türkiye'deki Türkmenistanlıların ençemesi Türkmen tarafının haişini öz rahatlarının halkara hareketini bundan beylek çeklendirmek ve oların Türkiye'deki durmuşunu, yaşayış ruhsatını hasta kıyınlaştırmak sinanışı bilen düşündürüyor. Azatlık Radyosu'nun Türkiye'de kabarçısı Ahmet Rahmanov bu kararın Türkiye'de bir kanun esasında yaşayan Türkmenlerin sayının belli bir derecede köpülmeğine getirendiğini aydıyor.
Adamlar evine gidip gelecek bolyadılar. Yolların açılmasından araştırdılar. Şimdi uçaklar boş gidiyor. Seyredilerler. Yani giderseler gelip bilmeyeceği ihtimal var. Ön misal viza düzgününü bozanlar Dubai'ye gidip gidip dönüp viza alıp biliyordular, ikamet alıp biliyordular. Şimdi şu proseduranı edip bilenek varsa Dubai'ye gitseler hem gidip biliyordular. Viza almalı oluyorlar.
Deyip Türkiye'deki haberçi aittı. Haberçi viza düzgününün girdilmeğinin iyidiyanı bir kanun yaşayan Türkmenistanlıları deportasiya etmek işlerinin hem güçlendirilendiğini belliyer. Olmuna iki yurdun arasındaki halkara uçur katnavlarının dikeldilmeğinin hem sebep bolunduğunu belliyer.
Şimdi yollar açılan son, şimdi deportasiya edip bilenler için toplap başladılar. Bir beştim mi? Deportasiya etmeye mümkünçülük var.
Deyip haberçi aittı. Azatlık Türkiye'den deport edilen 100'den kovrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyabrda Türkmenistan aviyakampanyasının uçarı bilen Türkmen Havada getirilendiğini haber verdi. Bunun iyidiyanı Azatlık'ın Türkiye'deki çeşmesi 11. sentyabrda İstanbul'dan Türkmenistan'a yeni 50 rayetin deport edilendiğini aydıptı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri Türkiye'de yaşayan rayet aktivistlerine basışlarını arttırdılar. 16. Ağustos'ta İstanbul'da Türkmen Türkmenistan'ın konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhamedov'a hat iyi vermeye sinanşan Türkmen aktivistlerinin, şolsanda Türk aklıçısının ve iki adam hukuklarını koruyucunun yencilendiği ve onların birinin ağır yaralanındığı barada haberler peyda oldu. Noyabrın ahirinde Maribel Ayet'in Bayramalı şehrinin polisiyasının şu yılın oktabrında Türkiye'de rahit cemiyeti aktivistlerinin online maslahatında Türkmen hükümetinin tanqid eden Mirdan İlyasov'un inatasına azar beriyendiği məlum oldu. 2022 yılda Türk media serişlerinde Türkiye'de dürlü vaatlarda, dürlü sebepler esasında ölün Türkmenistanlılar barada haberlerin çap edilmeyi hem devam etti. Geçen yılda şeyli haberlerin adından 20 sanısı peyda oldu. Türkiye'deki Türkmen migrantlarına bu yurttaki rekord derecedeki inflasiya ve milli valutanın hümmetinin pese kaçmağı hem 2022 yılın en ulu urğularının biri oldu. Türkiye'nin iktisadi krizisi 2018 2018-nji ýylda başlanyly bäri häzir Çenlide dowam edip gelýär. Ol migrantlara agyr zarba urdy. 4 ýylyň dowamında inflasiýa 80 götürümden geçdi. Bu 20 ýyldan gowrak wagtyň içindäki iň ýokary derejedir. Sarp edilýän haritlaryň bahalary şeýlede jaý kreýleri görülüp eşidilmedik derejede telim etse ýokurlandy. Milli valyutanyň ýagny türk lirasynyň hümmetsizlenmegi bilen baglykda türkmen migrantlary Türkmenistandaky maşgalalaryna iýberýän pul serişdelerinin möçörünü azaldandıklarını bir näçe gedek aýtdylar. Ýöne Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlyk migrantlara agyr zarba ursa da köp türkmenistanly özüniň bu ýerden gaýtmak niýetiniň ýokdugyny aýdýar. Adamlar ýurda dolansalar da öz watanynda hiç ýyl işiň, hiç ýyl gazancyň bolmajakdygyny bilýärler. Şol sebäpli olar ujypsyz mukdarda bolsa da şu ýerde galyp gazanç edenlerini makul hasaplaýarlar. Sebäbi olar Türkmenistanda iş tapsalar da oňa yerleşmek üçin para bermeldiklerini bilýärler. Olar şol paranı tölemek üçin azyndan bir ýyl işlemeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlygy we ýurtlaryň arasynda wiza düzgününiň giýirdilendigine garamazdan Türkmenistanda iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isle ýokary bolmagyna galýar. Çykdajylar artyp garawalaryň narhynda 1000 dollara ýetse de adamlar gazanç etmek üçin Türkiýäni saýlap alýarlar. Sebäbi adamlarda öz ýurdu bilen bagly umyt galmady. Uzagy çeken ykdysady krizis, köpçülikleriň işsizlik, sosial adalatsyzlyk, giňden ýaýran korrupsiýa Lörçe Türkmenistanlyny özleri we watanynda galan garandaşlar üçin halas bolmagyň ýoly hökmünde öýlerini terk edip Türkiýe gitmäge mejbur edýär diýip aşgabatdaky habarçy aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýylyň dowamında tutuş dünýä öz täsirini ýetiren waka hem Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegi boldy. 24-nji fevralda Irden Rus prezidenti Vladimir Putin televiziýa arkaly çykyş edip Rus harbylarynyň Ukraina çözündigini eglan etdi.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
25-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelensky Ukrainalylaryň balynyň dünge öz ellerinde digini aýdyp, düşmany ähli ugurlary boýunça durdurmagy çağırdy.
Zubnyaýty wuraga wsudu. Wsudu, de wy baçty.
Sehra, ýany belli signaly, bu weýrançylykly, batwalyjylykly çözülüşiň netijeleri tutuş dünýä öz täsirini ýetirdi. Gelindi kärdesimiz Ýusan Anny Gurbanyň taýýarlan çözüşden soň, Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky gatnaşyklaryň neniňsi üýtgändigi bardaky synyny diňläli.
2022-nji ýyl Ukrainada varýan urşun fonunda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 1991-nji ýyldan beri dowam edýän ýapyk çekeleşigiň Aşgabatyň garaşsyzlyk politikasyny iň gowşadan ýyl hökmünde taryhy girjege çalym edýär. Şol wagtda bir Ýuspan ýerýali synçylar bu ýylyň türki döwletleriň arasynda ýakynlaşmak, hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we Moskwanyň täsirinden daşlaşmak üçin iň netijeli ýyllaryň biri bolanlygyny öňe sürýär. Emma muňa garamazdan Ukrainadaky uruş we günwatar bilen arada dören çaprazlyklar Orsiýetiň merkezi diýdi. Şol sanly Türkmenistany ýitiren bähwitlerini ýyzyna dolamak isleklerini güýçlendirdi we Moskwanyň türkmen gazynyň Hazarın üstü bilen Evropa wazarlaryna çykarylmak mümkinçiligine ýol bermejekdi waradaky haýwatlar eşdilýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň öňkü we häzirki ýolbaşçylarynyň arasyndaky ysynyşmalardan Şonuň bilen birlikde Aşgabatyň Ukrainadaky uruş bilen bagly halkara derejesinde edilýän tagallalardan doly çetde galmagyndan çen tutulsa, türkmen häkimetleri garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndaky öz başdaklyk pozisiýalaryny Şol sanly Ukraina bilen arada 1990-njy ýyllaryň başynda ýola goýulan ödara peýdalyk gatnaşyklary Kremliň täsiratyny görnetýän gowşadan emeňdeýär. Ýatlasak Aşgabat garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda Rus goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagy, Latin elipbine geçilmegi, unudulan taryhy dikeltmek, gaz ýollaryny diversifikasiýa etmek we bitaraf ýurt bolmak inisiatiwalary bilen Moskwanyň ýolbaşçylygyna döredilýän guramalardan çetde galmagy belli derejede başardy. Ýöne Moskwanyň 2009-njy ýylda dören gaz agwatyny ýuwaş-ýuwaşdan ýumşatmak bilen türkmen ýolbaşçylary Orsiýet bilen aradaky strategik hyzmatdaşlygy şol sanly Gazprom bilen aradaky gaz söwdasyny giňeldýäni çalym edýär. 2009-njy ýylda Orsiýete gazy berilýän geçirjiniň partlama bilen başlanan dagwalardan soň Türkmenistan Gazpromy tölege ukypsyzlykda aýplady. Ýöne soň bu dagwa şol sanly Eýran bilen aradaky tölew dagwasy Hatay berilýän gazyň wakasy bilen birlikde öňkü ýaly sır bolmagyna galy. Prezident Serdar Berdimuhammedow iýun aýynyň başynda Prezident güdipesindäki ilkinji resmi saparlarynyň birini Moskwa etme bilen iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasyny dowam edýän aýdyňsyzlyk doly saklanjagy meňdiýär. Çünki prezident 15 sany resmi nama gol çekip TDK-nyň ýazmagyna görä döwlet taryh hyzmatdaşlygynyň şertnamy hukuk güni adynyň üstüni ýetiren hem bolsa aýdyňlyk meselesi asla agdalmady. Resmi habarda anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä Gol çekilen zarnamada howpsuzlyk ulgamyna hem geljek üçin bilelikdäki isim iler tutulýan uğurlary keskitlenildi. Rusiýanyň Novosti habar gurulunyň 18-nji maýda beren habaryna görä Türkmen prezidenti bu sapardan öň iki ýurdun arasyndaky strategik gatnaşygyň puwtalandyrylmagyna goşan goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlygy Dostluk ordeni bilen syýlaglandy. Ýönünün häkimet başynda bolan bir näçe aýynyň dowamında iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy nähili uly goşan goşup ýetişenligi anyklaşdyrylmady. BMK-nyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişligini Türkmenistanyň 141 ýurdun ses beren kararyny Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasynyň ýadgarlanmagyna goşulmadygy synçylaryň pikirçe ýurtda 12-nji ýanwarda watan gorugundaky söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyrasyna urulýan uly watançylyk çäresini Aşgabat ýer titremesiniň ýatlama gününe goşanwe Mettuwatda kolonial siyaset temasyna dillen gadaganlyk giriden öňkü prezidentiň hyzmaty hasaplanýar. Ýöne Türkmenistan Kiçi Berdimuhammedow'un yol başlığını BMK'nın baş assambleyasının 7 aprelli. Ukrayna'da varyan esaslı duruş sebepli Rusya'nı Adam Kuklar Gengesinden çıkarmak varadaki ses verişliğe hem katnaşmadı. Sonra bu teklifi dünyanın 93 yurdu golladı. Özgedeginne uruş başlarından son eden az sanli dasarı uruş saparlarının birine Aşgabada gelen Rus prezidentinin payitahtta Berdimuhammedowler bilen ayrı ayrılıkta iki çak duşanlığı ken anıklaştırmazdan havar verildi. Şeyle de Putin bu yıl dine tede prezidenti silahlavamadı. Eyhem önkü prezidenti. Häzir halk maslahatynyň başlygy bolan Gurbanuly Berdimuhammedow hem syýlaglamagyny dowam etdirdi. 2017-nji ýylda 60 ýaşynyň dolmagy münasibetli Orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglanan Berdimuhammedowyň döşüni bu ýyl Moskwada watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin diýen ordeniň 4-nji derejesi hem edildi. Putin mundan öň 2018-nji ýylda onuň merhum atasyny Berdimuhammed Anayev hem edermenlik medali bilen syýlaglapdy. Uly Berdimuhammedow noýabr aýynyň başynda Moskwa eden saparynyň çägini Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip, ýurtda rus dilli klaslaryň ýygyderli ýapylmagyna garamazdan Türkmenistanyna rus diliniň öwrenilmegini uly üns berilýändigini aýtdy. Merkezi ýurtlar boýunça analitik Bruce Panner-iň ýylyň dowamyna çap edilen synlaryny Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýdan pikirlerine dolanyp gelsek, Türkmenistan bu ýyl bir tarapdan Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan urşun fonuny türkmen döwletleri bilen has ýakynlaşyp, Hazar deňziniň üstü bilen alternatif geçirji gurmak barada öňden edilýän arzuwynyň amala aşmagyna biraz ýakynlanyp meňdiýär. Ekinji tarapdan analitikiň pikirçe ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň saklanyp galmagy bilen uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň syýasy geljeginiň howpsuzlygyny esasan Moskwanyň howanlarlygyna görýän bolmagy hem gaty mümkin görünýär. Şu aralykda türkmen, türk we azer liderleriniň Goloýda bolan duşuşygyndan soň Serdar Berdimuhammedow ýanwarda Türkiýe etjek saparyna we transador gaz geçirjisi baradaky maslahatlaryň has çynyrgamagyna garaşylýan wagtda Rus senatory Aleksandr Bashkin Moskwanyň Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmekçi bolýan geçirjiniň guruluşyny ýol berip bilmejekdigini aýtdy. Mundan başga, Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň resmiýsi Aleksandr Sternik Valdai forumuna çykyş edip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary üzmek ähtimallygynyň olaryň ykdysadyýetine ören uly ziýan ýetirjekdigini aýdyp gaýbatatdy. Emma Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu beýanatlara şu wagta çenli hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dowam edýän ursuň arasynda Ukrainany soňy bilen dikeltmek tagallalary barada hem köp gurrunlar edilýär. Kärdesimiz Ýowsan Anygurowanyň bu bardaky synyny dinläliň.
Ahir netijede Ukraina täzeden gurulmaly we munun üçin milliardlarça dollar gerek bolar. Urşun netijelerine laýyklykda ortiýetin ýetirilen ziýanyň öwgüdinde olmagy ýa-da her kuwagtda daşary ýurtlarda döngdürilen ruh emlaklaryny satmak arkaly ýurdy täzeden gurmak üçin zerur bolan taslamany durmuşa geçirmek talaplar edilýär. Yönü köp adam üçin gow bolup görünýän meýilname hakykatda amaly ýa-da kanuny mi? Egerde orsiyet yetirilen ziyanı tölemese, kaytadan vurmağı işinin Abasa'nın ve Evropa Birleşik'inin boyununa kalmağı hem mümkün. Bu proses tarihi misallar ve kıyınçılıklarla bağlanışıklı. Rus Prezidenti Vladimir Putin 24. fevrarlı öz yurdunun esasız ve doğal çoğusuna başlanının bir neçik hepte son özünün Havarlaşmanın ussattığını suud eden Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Kremlin öğözünü doğurmak ve koşun koşmak sözlerini öğrenmeli bolcaktuğunu katı açığa etti. Uruş başlanalı ver geçen 9 aydan uğrak vaktan son ve Putin'in öz yurdunun agresiyasını sonlamağa tayyardığını korkadiyen hiç bir işaret etmeliliği neticesinde gepleşikler yugoş yugoştan dine bir konflikttan sonki Ukrayna'nı tehdiden kurmağa değil. Eysem Zelenski'nin bizim zamanımızda Avrupa'nın en ulu iktisat taslaması olur diyen ve 104 milyard dolara duracağı menziyen kuruluşuklarını kimin ve ne edip mal iyileştireceği varadaki mesele önü uyar. Ukrayna için bu sorun cevabı düşnüklü. Ahir neticede adaletin kutornuklu davranılma için orsiyet töle etmeli. Ukrayna hükümetinin övözünde olmak varadaki iş toparının aklı uçusu ve ağzası Markyan Kiluçkovskiy'nin düşündürmeğine göre bir yerde orsiyetin tölök etmekten başka çıkalgası ya da alternativası asla yok. Eger de Rusya yetiren ziyanının ve sebep olan cevir cephalarının öğözünde olmak borcunu yerine yetirmek istemese, biz sivilizlenin dünya ile birlikte Rusya tölök ettirmeğin yolunu tapmalıyıp Kiluçkovski Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Beýleki Ukraina resmileri ýaly Kiluçkovski hem BMG-nyň baş assambleýasynyň 14-nji noýabrda kabul eden kararyna salgylanýar. Bu karar Russiýany uruşda ýetiren ziýanlarynyň öwgüsini dolmaga çagyrýar. 50 töwereg ýurt ýetirilen ziýanyň çekilen ýetkiniň öwgüsini dolmak üçin halkara mekanizmini, şeýle de subutnamalary we taraplary resmileştirmek mümkinçiligini döretmek baradaky karar gollady. BMG'nin baş assambleyasının kararı öğrenmekim. Sebebi ol, Rusya'nın cevapkarçılığı çekilmeliğini gönüllep aydiyar ve bunu amala asırmanın mekanizmini teklif ediyar deyip Kiluçkovski kaytdy. Emma Rusya bu sesferişliği ret etti. Rusya'nın BMG'daki ilçisi Vasily Nebenzya, bu rezolüsyanı kollayan yurtların baş assambleyani kaziyet orgun hükmününe görkezmeğe sinanşanlığını yönü bunun beýle değerligini aýtdy. BMG-nyň howpsuzlyk kengeşindäki veto hukukyny ulanmak bilen Orsiýet Ukrainanyň dünýä guramasyna adalatlylygy gazanmak uruny eden synansyklarynyň öňüne aldy. Bir ýagdaý Kiýew-iň ýurdun uruşdan soňky dikeldisini maliýeleşdirmek üçin daşary ýurtlarda döngdürilen we milliardlarça dollara durýan rus emlaklaryny ele geçirmek baradaky tagallalaryna päsgelçilik döredip biler. Emma muňa garamazdan günwatarda köpler 2-nji jahan uruşundan soň günwatar Ýewropanyň köp böleginiň täzeden gurulmagyna ulanylan we üstünlükli bolan Abasa meýilnamasynyň çykalga bolup biljekdigini aýdýar. Sonra Günvatar tarafından maliyeleştirilen taslamı Marshall planını ilip atlandırılıptı. Marshall planı görünüşündeki meylnamanı kollayandır, bunun Ukrayna'nın demokratik ösüşüne ve Avrupa Birleşik'ine girmek isteğine de peydalı olacaktığını öngörüyorlar.
Şunun bilen 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi jemleýäris. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra we kärdeşim Merdan alyp bardy. Täze ýylyňyz gutly, düşümli ýyl bolsun.
Gadyrly dinleýijiler, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl täze-täze üstünlikler, ojuklaryňyzda bagyt, taçaklaryňyzda bereket getirýän, gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyl bolsun.
Adatlygyň tolkunlarynda duşýan çak, hoş, sag boluň.